Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен 22 ноябрь шаршемби Азаттык радиосу кечки уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жакша кызы. Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурундагы дин саясаты кандай болду?
Эгерде биз бул жерде кылдат мамиле кылбасак, мындай күч органдарыбыздын, мамлекетибиздин акыбалы өтө жакшы болбогон биздин учурда аябай радикалдашып, кайра эле ошол жагынан чоң тополоң тоз болуп жатып калышыбыз мүмкүн эле да?
Орусиячыл жигитчилер басып алган Украинанын Луганск шаарынын борборун кечээден бери куралдуу кишилер ээлеп турат. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кайрылып, чоо жай түрмөгүнөн кум төрүрдүн айланасындагы маселелерге кайрылабыз. Адегенде болсо да тагыда эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Улан Алымкулуулу.
Рахмат Айнура, куш убак кечиңиз менен. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Улуттар уюмунун мурдагы Югославия боюнча трибуналы Босниядагы сербтердин 92-95 согуш учурундагы аскери кол башчысы Ратко Младичке өз өкүмүн 5 жылга созулган соттук териштирүүдөн кийин бүгүн чыгарды. Жасалган кылмыштар адамзатка белгилердин эң жиркеничтүүлөрү арасында геноцид, кыруу, адамзатка каршы кылмыштар бар, деди трибуналдын судьясы Альфонс Ори. Душмандар Боснияны касапчы деп атап коюшкан Младич геноцид, адамзатка каршы кылмыш жана согуш кылмыштары үчүн 11 пункт боюнча айыпталган эле. Кандай айыптардын эң башкысы 95 жылдын июль айында Сребреница деген жерде 8000 мусулман эркектер менен балдардын өлтүрүлүшү. Блока Европада Холокосттон берки эң ири кыргын катары бааланып келет. Улуттар уюмунун трибуналы Младичке каршы айыпты 95 жылы койгон, бирок бир нече жыл бою жашырынып жүргөн Младичти Сербиянын бийликтери 2011 жылдын май айында гана кармап Гага трибуналына өткөрүп берген болчу. Сот жараны 2012 жылы башталган. Орусиянын Федерация Кеңеши талаштуу медиа мыйзамды жактырды. Орус парламентинин жогорку палатасындагы добуш берүүдө талаштуу мыйзамды жыйынга катышкан 154 сенатордун баары колдоду. Эми ал президент Путиндин кароосуна жиберилмекчи. Жаңы мыйзамга ылайык өкмөт чет мамлекеттерден каржыланган медиа уюмдар, чет элдик агенттер катары аныктоого, аларга санкция киргизүүгө мүмкүндүк алат. Орусиянын юстиция министринин сайтында жарыяланган тисмеге караганда, жаңы мыйзам таасири биринчи кезекте Эркин Европа, Азаттык жана Америка добуш радиолоруна байланышы бар 9 медиа мекемеге тийиши мүмкүн. Кошмо Штаттардын Москвадагы элчиси Джон Хансман буга чейин Орусия мыйзам АКШ үчүн чоң тынчсыздануу жаратарын билдирген. Думанын төрагасы Вячеслав Володиндин мурдараак алардын мыйзамы Кошмо Штаттарда орусиялык журналисттер калган кысымга карата симметриялык жооп деп белгилеген болчу. Орусиянын өкмөттүк РТ телеканалы 13 ноябрда АКШнын юстиция министрлигинде чет элдик агенттерди каттоо мыйзам негизинде кайра каттоону өткөн эле. Аларда мындай каттоо талап кылынары алдында АКШнын чалгын агенттиктери РТ телеканалы менен Спутник кабар агенттиги Орусиянын былтыркы президенттик шайлоого таасир көргөзүү өнөктүгү алдында жалган маалыматтарды тараткан деген бүтүмгө келген болчу. Кыргыз парламентинде жол кырсык үчүн жазаны күчөтүүнү караган мыйзам жактырылды. Бүгүн Жогорку Кеңеш Кылмыш Кодексине тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизүүнү экинчи окууда кабыл алды. Мыйзам долбоорунун автору депутат Дастан Бекешевдин айтымында ал жол кырсыктарын азайтуу үчүн адам өмүр кыйылган учурда тараптардын келишип алышына жол бербейт жана кылмыш жообуна тартууда соттордо коррупцияны жок кылуу максатын көздөйт. Азыркы мыйзамда адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы үчүн айыпталган адам кылмыш жообунан бошонууга мүмкүнчүлүк бар. Эми сунуш кылынган өзгөртүүлөр кабыл алынса, андай адамдар 5-7 жылга эркин ажыратылып 3 жыл машина айдоого тыюу салынмакчы. Мас абалында же машина айдоого укугу жоктуруп урулга олтургандарга айыппулду көбөйтүү жагы дагы каралууда. Кайгыл милициясынын маалыматы боюнча жыл башынан бери Кыргызстанда 5000 ашуун жол кырсыгы катталып, кайтыш болгондордун саны 700 чукулдады. Бул көрсөткүч былтыркыдан 7% жакын көп. Жарадар болгондордун саны 8000 чукул, 2016 жылы 6000 адам, 6000 жакын жол кырсыгынан 900 ашуун кишинин өмүрү кыйылган. Милиция Улан Сарьяновду өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. Жогорку кеңештин депутаты Айда Сарьянованын инисинин өлүмүнө байланыштуу ошол тегеректеги 51 видео көзөмөл камерадан алынган тасмалар 10 күн артка түрдүрүлүп текшерилип жатат. Бул тууралуу бүгүн парламентте маалымат берген ички иштер министринин орун басары Данияр Абдыкадыров билдирди. Бирок анын айтымында азырынча милиция кылмышкерлердин изине түшө элек.
Кечирип коюңуз, мен изине түштүм деп туруп айта албайм бүгүнкү жердечи. Азыр айта албайбыз, изине түштүк деп туруп айта албайбыз. Кечирип коюңуз, эч нерсе жок деп айта албайм, бирок изине түшкөн жокпуз, кечирип коюңуз.
Деген Абдыкадыровтун белгилешинче, кол салгандар 3 адам болгон. Айда Салянова видео көзөмөл тасмалары өтө кеч окуядан 6 күн өткөндөн кийин гана алынгандыгын белгиледи. Салянова ошондой эле милициянын инисин өлтүрүшүндө саясий мотив жок деген ырастоосун четке кагууда. Саляновдун бир тууганы Улан Саляновду 6 ноябрда белгисиз бирөөлөр Бишкектин четине жайгашкан Көк жар конушундагы жаңы салынган үйүнө курал менен кирип атып кетишкен болчу. АКШда өзбек иммигрантына жаңы айып тагылды. Нью-Йорк сотундагы чоң жүйрү судьяны өзбекстандык иммигрант Сайфулла Сайыпов каршы 22 айыптан турган жаңы корутундусун бекитти. Ага ылайык Сайыпов 8 адамды өлтүргөн, 12 адамга өлтүрүү үчүн кол салганы ислам мамлекеттигин колдогон үчүн айыпталууда. Эгер ал сотто дагы адам өлтүргөнчүн күнөөлүү деп табылса, өмүр бою түрмөгө кесилиши мүмкүн. Тек Өзбекстан жана Кошмо Штаттарга 2010 жылы грин картанын негизинде барган Сайфулла Сайыпов быйыл 31 октябрда Нью-Йорк шаарында адамдарды жүк ташуучу чакан автоунун менен атайлап койдурганда 8 кишинин өмүрү кыйылып 12 киши жаракат алган болчу. Анын өзүн полиция блоканын артынан эле кармап терроризм боюнча айып таккан. 31 октябрдагы окуя Нью-Йоркто 2001 жылдын 11 сентябрындагы ири чабуулдардан кийинки алгачкы террордук кол салуу болду. Кыргызстанда унга кошумча нарк салыгы кайра киргизилет. Кыргызстанда ун жана буудайдын импортун салыктын бул түрүнөн бошотуу тууралуу буга чейин чечимди жокко чыгарууну карган мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңеште үчүнчү окууда жактырылды.
Кийин мен бир нече жолу айтып жүрдүм, бул бир нече мукамолдордун лоббиси болгон деп. Албетте мени жаман көрүп, ал эмес мына МВФ бир нече жолу предупреждение берди, консультация. Туура эмес кадамга бардыңар деп.
Деди мыйзам долбоорунун автору Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев. Буудай жана ун импорту кошумча нарк салыгынан Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кошулганда жергиликтүү ишкерлерди колдоо максатында деген негизде бошотулган. Экономика министринин маалыматына караганда унга кошумча нарк салыгы алынгандан кийин Кыргызстандын бюджети 2 жылда 1 миллиард сомдой каражатты жоготту. Кыргыз өкмөтүнө эгер ун өндүрүүчүлөргө берилген бул жеңилдик жоюлбаса 26 миллион доллар жардам берилбесин ырлык валюта кору дагы эскерткен болчу. Айнура.
Рахмат. Соңку кабарлар менен Улан Алымкулуулу тааныштырып жата. Жаңылыктардын кеңири топтомун адаттагыдай эле азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Азыр болсо аба ырайы жөнүндө айта кетели. 23 ноябрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсү 0,5, күндүз 12-17 градус жылуу. Таласта түнкүсү 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Күндүз 12-17 градус жылуу. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 13-19 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсү 0,5 градус суук, күндүз 7-12 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 7-12 градус суук, күндүз болсо 4-9 градус жылуу болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 20-25 градуска чейин, ал эми күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсү 0,2, күндүз болсо 14-16 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кызматтагы мөөнөтү аяктап жаткан президент Алмазбек Атамбаев диний чөйрөнү иретке келтирүүнүн максаттарынын бири катары атаган эле. Бул жаатта атайын концепция иштелип чыгып, диний билим берүүнү тартип салуу милдети коюлган эле. Эксперттер мурда көңүл бурулбай келген бул тармакка тармакты тартипке салуу аракетин оңунан бааласа, айрымдар президенттин аракетин майнап чыккан жок деген пикирде. Алмазбек Атамбаевдин президенттик учурундагы дин саясатындагы оош кыйыштарга Бакыт Асанов токтолот.
Президенттик мөөнөтү аяктап жаткан Алмазбек Атамбаевдин учурундагы эң көп талкууланган тармактардын бири диний чөйрөдөгү саясат болду. Бул тармакты президент иретке келтирүү зарылдыгын айтып, концепция кабыл алуу демилгесин көтөргөн. Сереп изилдөө институтунун директору Искендер Орман уулун баамында Атамбаев президенттик мөөнөтүндөгү дин чөйрөсүндөгү көйгөйдү ачык айтып, коомчулуктун көңүлүн буга бурдура алды.
Мына кошуналар тыюу салып, сакалын кыркып, диний сөз же болбосо бир өзүнүн чакырыктары болгондорду түрмөгө камап келген учурда этияттык менен ушуну радикалдашуудан оолактатып системага койгон бир адам болду. Мен эң көп жада калса чындап эле эң чоң салымы болду президент деп айтат элем. Себеби эгерде биз бул жерде кылдат мамиле кылбасак, мындай күч органдарыбыздын, мамлекетибиздин акыбалы өтө жакшы болбогон биздин учурда аябай радикалдашып кайра эле ошол жагынан чоң тополоң тоз болуп жатып калышыбыз мүмкүн эле да.
Искендер Орман уулу бул жааттагы жетишкендик катары диний чөйрөнү иретке салууга багытталган Кыргызстандын коргоо кеңеши кабыл алган концепцияны аттоодо. 2014 жылы кабыл алынган бул концепция 2020 жылга чейинки диний чөйрөдө мамлекеттик саясаттын негизги багыттарын аныктаган. Анда Кыргызстан светтик мамлекет экени жана дин менен саясат бири биринен ажыратылгандыгы белгиленип, бирок мамлекет диний иштерди өз алдынча таштап кой албасы бекем эскертилген. Жаңы концепция мурункудан айырмаланып, Кыргызстандагы мусулмандардын исламдын суни агымдагы ханафи мазхабы карманары тактап көрсөтүлгөн. Кыргызстан мусулмандарынын муфтийинин орун басары Замир Ажи Ракыев назаттыкка билдиришинче, салттуу исламга колдоо көрсөтүү менен акыркы учурда аргыл экстремисттик багыттагы диний агымдарды тизгиндөөгө мүмкүн болду.
Ошонун алкагында өтө көп иштер жүргүзүлдү. Биз да билесиздер, кааласа каалабасак ар кандай агымдар келди эле. Бир радикалдык багытта деп дагы адамдарга коркунуч жараткан ушундай нерселер келди эле. Бул ханафи мазхабын колдоо жана Матуриди акыйдасы деп биздин негизги атабабыз баягы тутунуп келген баягы салттык салттуу ислам деп ошол нерсени аябай колдоо көрсөттү бул киши.
Анткени менен акыркы жылдары Кыргызстанда Пакистан, Түркия, Араб жана Иран өлкөлөрүнүн каражаттары менен мечиттер, диний уюмдар түзүлүп, объекттер курулуп, аларда диний жөрөлгөлөрдүн, жүрүм-турумдардын өзгөчөлүгү пайда болду. Бул өз кезегинде мусулмандар ичиндеги биримдикти азайып, алардын арасында талаш тартыштарды, карама-каршылыктарды күчөткөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы Орозбек Молдалиев диний концепцияда туура багыттар камтылганы менен аны аткарууга келгенде аягына чык пай калды деген пикирде.
Көңүл бурулуп, курулуш эшинде карап, концепция кабыл алынып, анын ишке ашыруунун планында кабыл алынган. Бирок ошол аягына жетип калып калды да, токтоп калды ошо. Жакшы эле киришти, өзү да окуп чыгып, карап, өзгөртүүлөрдү, кошумча алымчаларын айтты. Ал жагында жакшы эле болгон. Андан кийин дагы реализацияга келгенде каражат тартыш болду, ал бул болду деп ошол өйдөн анан созулуп калды, өзүңөр көрүп атпайсыңар азыр. Азыр ошо наоборот артка кетип калды.
Атамбаев акыркы жылдары радикалдашууну ачыксындап, динге жамууну менен башка элдин маданияты каптап жаткандыгын айтып келген. Атүгүл өлкө башчынын демилгеси менен Бишкектин көчөлөрүндө чүнкөнгөндөрдү айыптаган көрнөк жарнактардын илиниши көптөгөн талкууларга жем таштаган эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык радиосу эми эл аралык окуялардан. Орусиячыл жигитчилер басып алган Украинанын Луганск шаарынын борборун 21 ноябрдан бери куралдуу адамдар ээлеп турушат. Алар өздөрүн Луганск элдик жумурияты деп атаган аймактын административдик имараттарына барчу жолдорду бууган. Өздөрүн республика деп атап алган Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустары 2014 жылдан бери расмий Киев менен касташып келатат. Луганскдагы акыркы окуяларга Зербек Бактыбаев кайрылат.
Луганск элдик жумуриятындагы акыркы окуялар анын башчысы Игорь Плотницкий менен кызматтан алынган ички иштер министри Игорь Корнеттин ортосундагы жаңжалга байланыштырылууда. Плотницкий Игорь Корнетти 20 ноябрда кызматтан алган, министр болсо буйрукка баш ийген эмес. Ал арада Плотницкий Орусияга чыгып кетти деген карама-каршы маалыматтар түшүп жатат. Бирок Луганск элдик жумуриятынын телеканалы шаршемби күнү эртең менен аны төгүндөөгө аракет кылган видео тасма жарыялады. Ага ылайык, Плотницкий Орусияга качып кетпей эле жумуш ордунда жаңы дайындалган ички иштер жана өзгөчө кырдаалдар министрлери менен шейшемби күнү болгон окуяларды талкуулап, тапшырма берип жатканын көрүүгө болот. Бирок жумуш кеңешмеси Луганстын өзүндөбү же башка жерде болгонбу белгисиз. Анда Плотницкий мурдагы ички иштер министри Игорь Корнетти мамлекеттик төңкөрүш үчүн айыптаган.
Мыйзам бар. Мыйзам боюнча баары түшүнүктүү. Биз мурдагы министр Корнет тарабынан жасалган мыйзам бузууларды, азыр эми кылмыштарды деп да койсок болот. Жетиштүү баалап аптырбыз. Мамлекеттик төңкөрүш жасоого аракет кылган авантюранын артында мындан да тереңирээк нерсе кымырылып жатат.
Луганскдагы окуялар шейшемби күнү элдик республиканын администрациясына барчу жолдорду эч кандай таанытма белгилери жок форма кийген адамдар ээлеп алгандан кийин курчуган. Луганскдын лидери Игорь Плотницкий белгисиз адамдардан шаарды бошотууну талап кылган, бирок алар талапты аткарышкан эмес. Кийинчерээк бул адамдар кызматынан четтетилген Игорь Корнетке жан тарткан күч түзүмдөрүнүн өкүлдөрү экени маалым болду. Кечинде болсо Луганск шаарына ондогон аскер авто унаалары кирип келген. Белингат интернет сайтынын журналисти Арик Толер алар Донецк элдик жумуриятынан келген жигитчилер экенин кабарлаган. Ал эми Плотницкий иштен бошоткон ички иштер министри Игорь Корнет шейшемби күнү Луганскта куралчан адамдардын пайда болушун түшүндүрүп, 21 ноябрдын түнүндө украиналык диверсиялык топ кармалганын билдирди.
Сегодня ночью силами МВД была пресечена.
Бүгүн түн ичинде биздин жумуриятынын аймагында бир катар террордук аракеттерди ишке ашырууну көздөгөн украиналык диверсиялык топтун көпчүлүк мүчөлөрү кармалды. бирок майдалары качып үлгүрдү.
Мелкие силы ушли от наказания.
Шейшенби күнү РБК басылмасы Кремль Игорь Корнетти колдоп жатканын жазган, бирок Москва бүгүн бул маалыматты төгүндөгөн билдирүү жасады. Орусия президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Луганстагы окуяларга Кремль байкоо салып жатканын гана айтып, окуянын акичүүсү тууралуу комментарий бербегенин ТАСС агенттиги маалымдады. Ал арада шаарды ээлеп турган куралчан адамдар Луганск элдик жумуриятынын прокуратурасынын имаратын басып алып, башкы прокурор Виталий Подобрыйды жана аскер прокурору Сергей Разноны камакка алганын орусиялык Новая газета басылмасы жазды. Имаратты басып алууга Жикчил Донецк элдик жумуриятынын атайын аскер бөлүгү жана Луганск элдик жумуриятынын ички иштер кызматкерлери катышканы кабарланды. Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облустары өздөрүн республика атап 2014 жылдан бери расмий Киев менен душмандашып келе жатат. Украина өкмөттүк күчтөрү менен Жикчилдердин Донбасстагы согушу 10,000 кишинин өмүрүн кыйды. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекши кызы. Азыр болсо бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Босния сербтеринин мурдагы аскер башчысы Ратко Младич өмүр бою түрмөгө кесилди. Ал геноцид жана адамзатка каршы кылмыштар үчүн айыптуу деп табылды. Орусиянын Федерация кеңеши талаштуу медиа мыйзамды жактырды. Мыйзамга ылайык өкмөт чет мамлекеттен каржыланган медиа уюмдарды чет элдик агенттер катары аныктоо мүмкүндүгүн алат. Кыргыз парламентинде болсо жол кырсыктары үчүн жазаны күчөтүүнү караган мыйзам жактырылды. Кыргызстанда милиция Жогорку кеңештин депутаты Айда Саляновнын иниси Улан Саляновду өлтүргөндөрдүн изине түшө элек. АКШда өзбек мигрантына жаңы айып тагылды. Сайфуло Саипов 31 октябрда Нью-Йорк шаарында адамдарды жүк ташуучу чакан автоунаа менен атайлап койдурганда 8 адамдын өмүрү кыйылып 12 киши жараат алган эле. Кыргыз казак чек арасында 600 ашуун машине кезекте турат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна чек ара кызматынын өкүлдөрү кабарлашты. Уктуруубузду улантабыз. Германиянын радиациядан коргонуу боюнча мекемеси октябрдын башында абада рутений 106 зыяндуу зат таркаганы, анын себеби аныктала электигин билдирген. Мекеме радиация түштүк Уралдан таркашы мүмкүн Орусиянын түштүк аймактарын иликтөө зарылдыгын билдирген, бирок орус бийлиги сентябрда өлкөдөгү радиоактивдүү объектилерде авариялар болбогонун жана абага радиация заттар жайылганын танып чыккан. Лазат Жаныбек кызы баяндайт.
Германиянын радиациядан коргонуу боюнча мекемесинин Орусиядан абага зыяндуу рутений затынын таркашы боюнча маалыматына алгач атомдук энергия боюнча эл аралык агенттик көңүл бурган. Германиядан тышкары Чехия, Венгрия жана бир катар Европа өлкөлөрүндө рутений затынын жогорку деңгээли аныкталган. Андан соң Росгидромет Орусияда радиациялык булгануу болгонун ырастады. 2017 жылдын сентябрына карата Орусиядагы радиациялык абал тууралуу маалыматта Челябинск облусунда рутений 106 заты экстремалдуу чоң көлөмдө таркаганы ачык айтылган. Росгидрометтин кызматкерлери Челябинск облусундагы Новогорный, Худайберденск жана Метлино айылдарынын үстүнөн алынган үлгүлөрдө рутенийдин деңгээли жогорку экендигин аныкташкан. Бул аймактагы Ар Каяш айылында абада зыяндуу заттын 986 эсеге көп таркаганы маалымдалган. Адистер кооптуу абал сентябрь-октябрь айларында пайда болгонун билдиришүүдө. Ал эми Челябинск облусунун коомдук коопсуздук боюнча министри Евгений Савченко Facebook социалдык тармагында радиоактивдүү абал тууралуу гидромет центрден эч кандай маалымат берилбегенин билдирген. Орусиянын Росатом ишканасы болсо, Орусиянын атомдук объектилериндеги радиациялык кырдаал нормалдуу деп, эл аралык агенттиктер аныктаган рутенийдин абадагы көлөмүн болбогон нерсе деп четке кагууда. Рутений зат аныкталган баардык аймактар өзөктүк отунду кайра иштетүү менен алектенген маяк комбинатынан алыс эмес жерде жайгашкан. Орусиянын Илимдер академиясы ишканасынын адиси Борис Жуйков кооптуу кырдаал маяк ишканасында технологиялык ката кеткендиктен пайда болушу мүмкүн деген. Бирок маяк ишканасындагы өндүрүштө авария болгонун таанып келет. Greenpeace эл аралык уюму Орусиянын башкы прокуратурасына радиациялык булгануунун мүмкүн болгон себептерин иликтеп, калктын саламаттыгы коркунучка учурабаганын текшерүү боюнча кайрылуу жасарын билдирген. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толголордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу эл аралык темаларды улантабыз. Балкан согушу учурунда боснялык сербтердин командачысы болгон Ратко Младич геноцид жана адамзатка каршы башка кылмыштарга айыптуу деп табылып өмүр бою абакка кесилди. Өкүмдү бүгүн мурдагы Югославия боюнча эл аралык трибунал чыгарды. Тагылган 11 күнөөнүн 10 боюнча айыптуу деп табылган 75 жаштагы Младич болсо сотту адилетсиз деп аттап өзүнүн күнөөсү жоктугун айтууда. Мурдагы Югославиядагы куралдуу жаңжал маалында жасалган согуш кылмыштары, геноцид үчүн жооптуу адамдарды сот жообуна тартуу, жабыркагандарга карата адилеттүүлүктү орнотуу үчүн түзүлгөн трибунал Гаага шаарында жайгашкан. Улуттар уюмунун бул структурасы 1993 жылы негизделген. Босниялык сербтердин ошол жылдардагы командачысы Ратко Младичке жаза чегерүү трибуналдын соңку өкүмү болуп калды. Босниянын касапчысы деген атка конгон экс-генерал геноциддин 11 фактысы адамзатка каршы кылмыштар жана согуш кылмыштары үчүн айыпталган. Младич 95 жылдын июлунда Босния жана Герцеговинадагы Сребреница шаарчасында 8 миңдей мусулман эркектер менен өспүрүмдөрдү кырууну уюштурган деп айыпталууда. Ал геноцид Европа аймагында Холокосттон кийинки ири массалык адам өлтүрүү деп табылган. Тагылып жаткан айыптардын оордугун эске алганда, Младичтин иши Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки нацисттерди соттогон Нюрнберг процессинен кийинки эң чоң сот жараяны болуп калды. Прокурорлордун айтымында Младичтин кол астындагы аскерлер улуттар уюмунун бейпилдик күчтөрүнүн курамындагы голландиялык контингентти сүрүп чыгарып айылга кирип барышкан. Андан кийин улуттар уюму тарабынан коопсуз тилке деп жарыяланган Сребреницадагы алышка кемпирлерди, аялдар менен балдарды автобус, жүк ташыган машинелерге отургузуп, босниялыктардын карамагындагы чөлкөмгө жөнөтүшкөн. Эркектер менен өспүрүмдөрдү шаар четиндеги жерге алып барып атып өлтүрүшкөн жана чогуусу менен көмүп салышкан. 6900 сөөк кимге таандык экени ДНК анализинин жардамы менен аныкталган. Бирок кээ бир кишилердин дайыны дагы деле табыла элек. Адилеттүүлүк, бири бирибизге ишенүү жана жарашуу ошол кылмыштарды, геноцидди ишке ашырган адамдар жазасын алганда, биздин балдар жабырлануучулар деп аталганда эле алар согуш кылмышкерлери деп таанылганда гана боло алат.
Дейт Сребреница энелеринин ассоциациясынын президенти Мунира Субасич. 2007 жылы эл аралык трибунал босниялык сербтердин аскерлери тарабынан жасалган ал кыргынды геноцид деп тапкан. Прокуратура анын планын Ратко Младич, босниялык сербтердин президенти Радован Караджич, Сербиянын президенти Слободан Милошевич иштеп чыгып, Боснияны сербтерден эмес тазалоону, башкача айтканда этникалык тазалоо жүргүзүүнү жана Югославиянын аймагында улуу Сербияны түзүүнү көздөшкөнүн аныктаган. Младичке андан тышкары куугунтуктоо, адам өлтүрүү, кыйноолор, зордуктоо, Сараеваны блокада алуу жана аткылоо, элди күчтөп көчүрүү, терроризм жана улуттар уюмунун бейпилдик аскерлерин барымтада кармоо фактылары боюнча айыптар тагылган. Трибунал ага каршы айыптарды 95 жылы такканы менен Младич качып жүрүп 2011 жылы кармалып сотко өткөрүлгөн. Процесси болсо 2012 жылы башталган. Былтыр трибунал Караджичти ушундай эле айыптар боюнча 40 жылга абакка кескен. Милошевич болсо 2006 жылы Гаагадагы түрмөдө отурган жеринен каза таап, соту өкүмсүз жыйынтыкталган.
Ободо Азаттык радиосу эми социалдык темага кайрылсак. Азыркы мугалим балдар менен достордой тамырын тартып, тең сүйлөшүп, ал аркылуу жашоого туура багыт берүүгө жөндөмдүүлүгү кандай? Орто мектеп окуучулары үчүн ар тараптуу колдоо зарылдыгынан улам атайын ар бир мектепте соцпедагог кызматы киргизилген болчу. Бул кадам менен кризиске, депрессияга кабылган балдарга жардам жетиштүү болдубу? Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров сөз кылат.
Баткен облусу боюнча ата-энеси Орусияга кеткен 17 000 бала орто мектептерде окуп жатат. Мындан тышкары үй бүлөлүк абалы оор же өзү башка багытка ыктаган балдар дагы бар. Булардын баары ар бир мектепте каттоого алынып, алардын күнүмдүк жашоосу, кабылып жаткан абалы тууралуу социалдык педагогтордун көзөмөлүндө болушу зарыл. 2013 жылы орто мектептерде атайын балдар үчүн соцпедагог кызматы түзүлүп, ар бир бала менен жекече иштешүү, депрессияга кабылган, кризистик абалга түшкөндөр, үй бүлөсүндө кыйын абал жаралган окуучулар менен иштешүү максат кылынган. Бирок бул кызматка кандай мугалим, кандай шартта кабыл алынышы тууралуу атайын критерийлер иштелип бекитилген эмес. Бирок орто мектептеги балдар үчүн уюшулган соцпедагог кызматы да атайын адистер эмес болуп жатабыз, дейт мектептин соц мугалими Ракыя.
Биз өзүбүздүн билимибиз жетишсиз болгон. Чындап депрессияга кабылган баланы дагы эле ончо эле байкай элекмин мен. Соцпедагог түздөнсүз кыла деп айтка психолог кылат да муну. Болчук да бизди азыртан өткөрүп атат бизди, бирок дагы эле жетишпей атат да. Психолог болуп окуш үчүн өзү окуш керек да.
Атайын иликтөөлөр көрсөткөндөй ар кандай терс көрүнүштөргө кабылган өспүрүмдөрдүн басымдуусу мигранттардын бул жактагы жакындарынын карамагында калган балдары болуп жатат. Алар менен иш алып барууда соцпедагогтордон тышкары өспүрүмдөр менен иш алып барган милициянын атайын инспекторлору алектенет. Бирок дагы деле абал өзгөрбөй кала берүүдө, дейт облустук жашы чет элек өспүрүмдөр менен иштөө инспектору Диларам Жолдошова.
Көп өспүрүмдөр карыган чоң ата чоң энелеринин колунда калып, жакын туугандарынын колунда, өздөрүнүн бир тууган баягы жашы жете элек ага эжелеринин колунда калгандыктан ушул балдардын баягы терс көрүнүштөргө тартылып кетүүсү көбүрөөк болуп жатат.
Учурдун талабы балдар менен иштешүүдө соцпедагогтордун зарылдыгын жаратты. Бирок бул кызматтагы мугалимдер атайын тереңдетилген даярдыктан өтпөгөндүктөн, анан да коомчулукта кыйын абалды жашыруу сезими калыптанып калгандыктан балдар өз сырын мугалим менен бөлүшүүгө кызыктар эмес. Бирок бара бара бул кызматтын орду зарылдыгы күчөгөнү байкалууда, дейт мугалимдер үчүн методикалык борбордун адиси Осмонбай Эркебаев.
Бала баягы чоң адамдардан же тең туштарынан жашыргансыларын ушул соцпедагог менен гана кеңешип, ошондон кеңеш сурап, ошол көйгөйүн чечкенге, мүмкүнчүлүк түзгөнгө ушул кызмат гана жооп бериш керек да. Учурда биздин соцпедагогтор бул уюштуруучунун баягы тарбия кылып алуучунун милдетин аткарып, көбү ошол өзүнүн милдетини так баягы функционалдык милдеттерини билбегендиктен уюштуруучунун милдетин аткарып жүрөт. Эгерде өзүнүн милдетини ошо соцпедагогко тиешелүү гана кызматты аткара турган болсо, бул кризиске кабылган балдар үчүн керек кызмат болуп эсептелет. Муну жандандырып, мүмкүн болушунча алардын кесиптик чеберчилигин өркүндөтүп жардам бериш керек. Психолог деген бизде мурда кесип болгон эмес да. Соцпедагог бул негизинен психолог болуш керек.
Өлкөнүн 2012-2014 жылдар аралыгында социалдык өнүктүрүү стратегиясында балдар үчүн ишеним телефонун уюштуруу каралган. Бирок социалдык өнүктүрүү жана саламаттыкты сактоо министрликтери муну аймактарда ишке ашыра элек. Соцпедагогтор болсо кыялдагыдай иштеп кете албай турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угармандар, бул теле долбоорлорду ошондой эле азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы көрүп турсаңыздар болот. Сайтыбыздан ошондой эле кызыктуу материал, маалыматтарды, маектерди дагы окуп туруңуздар. Мисалы, азыр мурдагы босниялык серб колбашчысы өмүр бою абакка кесилди деген аталыштагы макала, Лугансктагы жикчилердин кармашы, Сахарова, Москванын четиндеги Сахаровадагы абакта кармалган кыргызстандык мигранттар ордук көрүүдө деген макала, ошондой эле Калканбай Ашымбаев, жазуучу Калканбай Ашымбаев менен маекти окусаңыздар болот. Бул жарым сааттык программабыз болсо соңуна чыгууда. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы.